Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 17 kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, u përkujtuan edhe Shën Pantaleoni, mjek e martir, dhe Shën Celestini, pap.
Një farë e vogël mund të shndrohet në pemë të madhe. Pak stharm thar gjithë brumin. Nuk duhet ta gjykojmë retrinë e qiellit nga dukja, sepse veprat e hyjit janë të paparashikueshme. Këte na kujtojnë shenjtorët Urbani i dytë e Vitori Pap, Nazari e Çelsi, martir milanez, dhe Shën Ezekieli profet, që do të kremtohen të hënën e ardhshme.
Na e trego Zot dritën e fytyrës sate, nafton të përsërisim liturgjies martës, ditë feste Shën Martës, dishepull e Zotit. Krishti nuk i dënon punt me të cilat merret Marta, sepse edhe ai vet ka nevojë për to, por dëshiron të nënvizojë praninë e tij, të cilën mund ta zbesh qetësimi për ta pritur sa më mirë.
Mërkurën do të kremtojnë Shën Pjetër Krizologu i peshkëve Ravenës e dietari kishës dhe shenjtorët Abdon e Senen martir. Na kujtojnë se mretria e qiellit është një thesar me vlera të pallogaritshme, që nuk duhet në nënlefcuar. Kush ka fatin ta gjej, duhet bëj që mos ta shfrytëzoj, për vete e për të tjerët.
Liturgjia e Saintës në festën e Shën Ignacit Loyolës me shtar, themeluesi i Shoqërisë Jezusit, na kujton simbole tipike të krishterimit, peshkatarin, peshkun e peshkimin. Peshkatari e di se në rrjet nuk zihen vetëm peshq të mirë, ka edhe të këqinj që duan ndarë nga të mirët, rëndësi ka të jesh ndërmjet peshqve të mirë.
Të premten do të kremtohen Shën Alfons Maria de Liguori, peshkëve dietari kishës, themelusi kongregatës të Shëlbumit, shtatë shenjtorët vëllezër Makabej dhe i lumi Pjetër Favrë, jezuit. Na kujtojnë se shpeshherë planet tona nuk përkojnë me planet e Zotit, të cilave duhet të nënshtrohemi pa fjalë, sepse janë plane shëlbimi.
Liturgjia e festës së Shën Eusebit i peshkëve i Vercelit, Shën Pjetrit të Gjuliani e i Mard, themeluos i sakramentinëve dhe Shën Shtjefnit Pap, që do të festohen të shtunën, na kujton Shën Gjon Pagzuosin, i cili ia gatoi rrugën Zotit me fjalët e tij e me vdekjen e tij. Martirizimi i Gjonit preludi fatit që do t'i takoj vetë Jezusit e të gjitha tyre të cilët i kundërvijen skeqës për hir të emrit e tij, është njëkohësisht edhe prelud i fitores mbi të keqen e mbi vdekjen.
Të dielën e ardhshme, kisha do të vijojë liturgjinë e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 18 të kësaj kohe.